Intervju Radija Študent.
V APR intervjuju gostimo evropskega poslanca in kandidata za predsednika socialnih demokratov Milana Brgleza. Zanima nas situacija v stranki po izrednem volilnem kongresu, na katerem so za predsednika stranke delegati izvolili gospodarskega ministra Matjaža Hana. Po javnomnenjskih anketah je stranka po aferi Sodna stavba krepko nazadovala. Sklican volilni kongres je tako imel cilj, da stranki povrne legitimnost. Organizirali so ga dober mesec pred evropskimi volitvami.
Morda bi začel direktno z vprašanjem, če se povrnemo že takoj pred kongresom na sam izbor kandidatov. Kakšna je bila morda vaša reakcija, ker prvotno bi morali biti samo trije kandidati, na koncu pa se je pojavil še četrti gospodarski minister Han?
V bistvu nekako ni bila fair do vseh treh kandidatov, glede na proces, ki smo ga peljali. In ta proces je kazal, da smo sposobni pravzaprav se nekako pokazati v lepši luči. To je bil pozitivna zgodba, meni skoraj relativno dobro pokrita v bistvu za nek izbor relativno ne tako močne stranke več, ne. Kar pomembna zadeva, ki jo je marsikdo spremljal, ki tudi ni volivec mogoče te stranke. Tako da jaz mislim, da je ta proces je bil v redu, ampak mi smo se pa nekako tovariško združili, pa nismo bili srečni glede tega, kaj se je na koncu zgodilo. Čeprav je bilo jasno, medijski okvir je bil že prej nekako postavljen, da bo šla zadeva v to smer.
Torej predvsem, glede na to, da se je vključil kar tako brez napovedi, čeprav se je bilo za pričakovati, kako to, da je pol pa vseeno bil uspešen, ker naprimer je imel kakšno podporo, ne vem, morda kakšnih lokalnih odborov, pa kakšnih drugih dejavnikov znotraj stranke.
Mislim, da je najbolj nesrečen je bil Beočin, ker njega je prej podpiral. In zaradi tega je pač tudi on ni hotel se mu umakniti, pričakovano je bilo, da se umaknemo, oziroma da se vsaj on umakne, se ni hotel umakniti, zaradi tega je bilo potem prvi krok bolj manj uspešen, ni bilo tako preprosto zbrati podpise, ki so nujni do določene ure na kongresu. Čeprav je dejstvo, da tisti, ki na kongresu zbira podpise, dobi podpise tudi tistega, ki zanj potem ne bo. To je pač neka. Jaz nisem tako dolgo v tej stranki, ampak vseeno jo spoznavam in vidim bistvo, da ja. Eno je, kaj mislijo člani, drugo je pa, kdo določa delegate. In tisti ima moč, ki določa delegate.
Pol če se pomaknemo pol direktno kar na izid, torej zmagajo Hanom. Takoj po kongresu ste rekli to, zjavo, da delegati so imeli moč odločenja in pač njihova odločitev je bila na koncu, da članstvo ne boli. Nekakšen razlog, kaj so glasovali delegatom, nekako pa naprimer ni članstvo direktno izvolilo?
Zato, ker imamo takšen institut in ena od točk mojega programa je ravno to, da vrnemo, oziroma ne da vrnemo, da končno opolnomočimo člane, da imajo za najpomembnejše odločitve v stranki možnost odločanja in ena od takšnih je tudi volitev predsednika, poleg recimo bistvene spremembe statuta, poleg izstopa iz koalicije ali pa vstop v koalicijo še zlasti, če koalicija ni takšna kot je zdaj, ko nekako je, dajmo reči, liberalno leva, ne, glede na velikost. Ne. Torej, kadar ni znotraj tega polja, bi bilo dobro, da za takšno odločitvijo stojijo vsi člani, ker je to le na nek način tudi egzistencialna odločitev, ki je pomembna in ki je vsak član recimo na terenu čuti ali v trgovini ali v gostinu. Ker če je izpostavljen kot SD, potem karkoli mi naredimo v Ljubljani, metaforično narobe, to seveda vsak član čuti. In pri najpomembnejših zadevah tudi tega bi po mojem moral imeti pravico odločati. Mi imamo do konca ta statutarni kongres v vsakem primeru. Jaz bom še vedno ne glede na rezultate na kongresu vztrajal pri tem, da gremo po sistem, ki ga so tudi nemški socialni demokrati sprejeli. Pri njih se drugače zelo radi zgledujemo, tukaj se pa ne želimo, saj zaenkrat ni neke volje, da bi se. Je bilo pa to zelo dobro sprejeto med članstvom.
Ja, če smem lih ostati še malo pri teh pri vprašanju delegatov. Kakšna pa je metoda izbora teh delegatov?
Je v bistvu metoda območne organizacije so nekako ključne, v bistvu nekako imamo, mislim, da je 302 delegata oziroma delegatke določijo območne organizacije, 107 formalno, ne, se jih pa določi na podlagi tega, da imamo nekatere forume, kot je mladi forum, forum starejših, forum svetnikov, županski forum, ženski forum, zeleni forum, ta zadnji recimo je vodstvo zgubil, tako da proces določenih delegatov ni bil najbolj transparenten, najverjetneje v skladu s statutom, ampak dobro, to gre za 7 delegatov. Tako da je odločenje o tem, kdo so delegati, kdo ne so delegati, prepuščeno vsaki območni in tisti, ki imajo nadzor nad, lahko določijo tudi takšne delegate, ki podpirajo določenega kandidata, kar ni nujno, da odraža voljo članstva na terenu. Pač takšen sistem imamo in skozi to se je večinoma pri prejšnjih kongresih, ki niso bili tako nejasni, na nek tak relativno nadziran način odvijala notranja demokracija. Dokrat bila ta notranja demokracija rahlo zaradi izjemnih okoliščin in reševanja stranke pred evropskimi volitvami spremenjena in zaradi tega je ta kongres gledal podobno kot tisti v Kočevju, ko je v bistvu za 10 glasov tudi Lukšič premagal v Pahorja, ki je potem postal predsednik države.
Ok, pa mislite, da bi bil dejansko rezultat drugačen, če ne bi bilo delegato, ker kot smo videli, je bil rezultat zelo blizu?
Tako bom rekel, pred celotnim procesom tovariškega soočenja na terenu in v medijih, bi rekel, da bi Hanu zmagal. Po tistem, ko smo pa imeli to soočenje, pa glede na tudi reakcijo ljudi na to, da na kasni vstop ne samo delegatom, ampak članov, pa mislim, da veliko težje.
Ok. Ok, in ta končna številka, ki je bila pri rezultatu 182 proti 172, zdaj to kaže na morda kakšen globlji razkol znotraj stranke ali je to bolj...
To je najboljši rezultat levega dela, celo nekateri pravijo iz časov, ko je še Kučan bil zelo pomemben v sami stranki. Torej, levi del nikoli ni presegel, res ta pravi levi del nikoli ni presegel tretjine, dokrat je prišel praktično do polovice. Ne bom rekel, da je to zgolj levi del kot takšen, ampak je neko nezadovoljstvo nad tem, da nekako centrala oblada teren in ne, da je teren tisti, ki nekako odloča o zadevah. So se pa dogajali zanimivi premiki, jaz ni igral zelo, zelo fair. Nisem pričakoval, v bistvu, da se bo na ta način zadeva razvila. Sem že odkrito povedal na pol stabil, da, ampak se je izkazalo, da bi najverjetneje zmagal, če bi ostali trije, torej brez Hana, in da je Han nekako pač moral vstopiti v igro, da je nekako zaščitil centralo pred potencijalno, sicer ne vem kam, čem, ampak jaz sem vseeno prišlik, ne, in včasih se mi učita to, da sem bil včasih pri liberalcih, torej sicer tudi zaradi tega, ker sem bil pri teh liberalcih, so sebi rekli socialni liberalci, kar ni tako daleč stran od socialne demokracije v nekem pravnem pomenu besede, ampak ja, to je neka takšna situacija.
Okay, torej menite, da je imelo pol, morda med staro gardo pač ta, to dejstvo, da ste prišli iz SMC-a v...
Ne, staro ne. Aha. Stara je ravno videla v meni nekoga, ki ima prave socialdemokratske
vrednote.
Časi se mi je skušal pripisovati, da sem mislim, radikalno levo, kako bi dazga, ampak isto, kar skušam zagovarjati, je bilo pri samomljeno še zdravstveno zahodu, torej resna vezava, a pa jasno se postaviti v socialnem dialogu na stran sindikata oziroma njih podpirati, predvsem in bistvo nikoli biti zgolj stranka kapitala, ampak vedno tudi dela. S tem, da seveda je tretja pot, ki je iz Evrope bila prenešena, je pač to obdobje, ko ko je socialna demokracija bila zbrana, tako kot pravi kolega Lučki z fakultete, zato da je kot najbolj funkcionalna, ker primerjavi z drugimi elitami je zagotavljala tudi družben mir pri spreminjenju trga dela, pri njegove fleksibilizaciji in tako naprej. Kar vemo, da ni bilo dobro. In od tam ven se skušamo na evropski ravni socialni demokraciji zviti s tem, da se borimo proti bodočim varčevalnim ukrepom na eni strani, na drugi strani pa vidimo, bistvo socialne demokracije, kako zagotoviti socialni del zelenega prehoda. Ta del, kako naj bo, ko govorimo o pravičnem, torej kako naj bo socialno pravičen zeleni prehod. Ker brez, da imaš ljudi na svoji strani, tega ne moreš delati. Ker če pustiš zadevo zgolj trgu in ga ne reguliraš, bo vedno v korist bogatejših, ne pa tistih, ki so izključeni. In ne da jih izkoriščajo, so izključeni.
Ok, torej, če se vrnemo nazaj Hanu, zdaj, ki je on postal predsednik SDA, zdaj, vi ste zagovarjali zdaj neko vrnitev koreninami stranke socialdemokracije, zdaj, kaj pa zagovarja Hana, bo je kakršnakoli možno, da bi se vrnili blizu teh korenin, ko je on postal.
Ja, tisto, kar se sam zaveda in to je tudi sam priznal, bistvo, da veda je treba se obrniti v levo. Da je treba ta levi prostor preprosto reševati, da ga je treba povezovati. Vprašanje je, ali je to vodstvo lahko dovolj kredibilno, da je tudi socialna demokracija neko, ne žarišče, ampak v bistvu da ima privlačno silo, da druge pritegne, sicer ne pravim v združevanje ali karkoli tazne, ampak v neko povezovanje, ki izgleda, da bo nujno do naslednjih parlamentarnih volitev, če naj bi levi del preživel. Veste, da visi tako levica, visi lahko do določene mere tudi mičene, če rezultat evropskih volitev ni vsaj sorazmerno uspešen, in potem ima celotni levi toh drug drugega spodjeda, da na koncu dobenega ni. Skupaj bi pa lahko nekaj vsi.
Ok, preglede tega združevanja specifično, mislim, da je Han neki stopnji omenil, da se morda obeta kakšno združevanje z drugimi levosredinskimi strankami. Zdaj, ali je to realistično oziroma bi vi podpirali?
Jaz bi podpiral, absolutno, jaz sem stal za tem. Jaz vidim to kot edino, pa mislim, po eni strani pomaga tej koaliciji, da poskuša realizirati nekatere stvari, ki jih je olimpila, po drugi strani pa v bistvu prestrukturira ta prostor tako, da bomo iz liberalno leve dobili levo liberalno. To je pač bila ideja. Ni nemogoča. V bistvu bojišče za takšno idejo je pa parlament, ne pa vlada. Na vladi so razmerja se še veliko bolj jasno pokaže v bistvu razmerje moči med gibanjem Svoboda in ostalima dvema koalicijskima partnerima, ki včasih ne znata tudi pri načelnih zadevah stopiti skupaj. Da sem zelo razočaran nad tem, kako se Levica, recimo pri tem zadnjem vprašanju, ki je bilo posvetovalnih referendumov in evropskih volitev. To je tako dvorezni meč in tako podobno temu, kar je Orban počel na zadnjih evropskih volitvah. To te zadeve zna desnica tisočkrat bolje zlorabiti, ko bo imela to priložnost.
Okay, ko že omenjate popularnost stranke, zdaj Han je pogosto označen kot med najbolj popularnimi politiki po javnomnenjskih anketah. Zdaj menite, da je to dejanski odziv, koliko je priljubljen v stranki, ali je bolj dejstvo, da te ankete odgovarjajo vsi, tudi tisti, ki ne sicer volijo zdaj?
Delno tudi to, da je do določene mere nekonflikten, da je relativno na tistem področju, kjer je med uspešnejšimi ministri, ne moreš tudi neke investicije bodo prišle v Slovenijo, kar konc koncev se pričakuje od gospodarskega ministra. Celo to bom rekel na svojem ministrstvu, pri svojih zakonih upošteva socialni dialog. Torej se dogovarja sindikati z delodajalci na drugi strani. Tudi nekatere zadeve, ki so čisto striktno socialdemokratske, kot je recimo udeležba delavcev pri dobičku, To je zakon, ki je dogovorjen, ki ga zadržuje finančni minister. Ne spusti ga čez, čeprav je usklajen s socialnimi partnerji. Zdaj, mislim, nekatere stvari so narejene tako kot by the book, glede socialnih demokratov, na njegovem ministrstvu, ampak ne pomaga pa to videz od tega, ali celotna vlada dela na socialnem dialogu, da pa vemo, da imamo velike probleme.
No, ja, in ker predvsem pred njemu so se pojavili očitki, da je bolj v smislu njega, da ga podpira se ta mali podjetnik je zdaj, pa poleg tega nasprotoval je zelo glasno proti zakonu o štempljanju, torej še vedno bi si upali še eno trditi, da pač podpira neko socialdemokratsko politiko.
Ene stvari ja, znotraj svojega ministrstva, pri drugih pa isto, včasih je v politiki biti dobro tudi tiho, pred nekaterih stvarih, jaz nočem zelo kritizirati, podpirati to vrstne stvari. Rezultat bistvu, kongresa je pač pokazal, da imam precej večjo podporo, kot sem čakoval, da jo imam, kar je za me bistvu, nek način tudi vrnitev v slovensko politiko na izboru v Evropstvo, kjer še vedno kandidiram za evropske poslance.
Ok, ko smo že pri evropskih volitvah, zdaj pred kratkim, ko so objavili listo kandidatov, morda, a ves je presenetilo deso, da so nas dali na deveto mesto?
Ne. Pred vsemi temi boje, torej preden se je karkoli, pred pritiskom, pred vsem tem, je že bilo jasno, da si bo z Nemcem razdelila zadevo, tako kot je bila na koncu razdeljena. Preprosto nisem pristal na to, da bi tekmoval na način, zdaj bomo pa umetno ustvarjali konflikt med nama, sam zaradi tega, da bo neka pozornost na stranki. Ne, tega se ne grem. Pozicija številka 9 je veliko boljša kot pozicija 4, iz katere sem bil izvoljen. Pozicija 4 na sredi, brez medijske pozornosti, pomeni, da tu, če si znan, si skrit. Če si nekdo, ki ima okay, ki je znan, torej, ki je prepoznaven, potem številka 9 ni tako slaba. Na to dvoje se nekako vedno usmeri oko voljivca, ljudje pa znajo pri nas uporabljajo preferenčne glasove, to se je na prejšnjih volitvah zelo jasno pokazalo, ker smo vsi bili izvoljeni s preferenčnimi glasovi.
Ok. Ja, morda, če se dotaknem še te najbolj pereče afere, zakaj je sploh prišlo do volilnega kongresa glede sodne stavbe. Zdaj, zgodba naj bi bila po neki strani končana zdaj z vstopom bivše pravosodne ministrice Švarc-Pipan, to da pred kratkim so prišla tudi v medije glede določeni konflikti oziroma kontroverze glede same cenitve, kjer naj bi bile 3 cenitve, dve naj bi bili neodvisni, medtem ko pa to, ki jo je bila na koncu izbrana, pa je na koncu se podpisal bivši član socialnih demokratov, pa zato spet to učitelj.
Ja, Slovenija je tako majhna, da je zelo težko v bistvu ne biti bivši znotraj nečesa. To je ena reč. Druga reč, ki s njo vedno zagovarjal, je, da to ni samo stvar, kaj nam drugi delajo, ampak tudi kaj sami delamo. Neko so upadane enega in drugega, torej imamo sami tudi določene probleme. Če ne bi verjel v to, ne bi šel kandidirati sploh za vodenje te stranke. Na nek način sem pomirjen, da se ne rabim ukvarjati s tem ogromnim dolgom, ki ga ta stranka ima in reševanjem tega, ker sam dejansko nimam nekih tovrstnih resursov. Plus mogo bi ne zaupati, ampak omogočiti v pogled številnim neodvisnim ljudem nad temi številkami, in se potem pravilno odločiti na podlagi tega, s tem, da dobenem, ne imamo 100% zaupak, ker nimam takšne ekipe ali pa česarkoli takšnega. Tako da, ko sem prespal celotno zadevo, sem imel, rečmo, več kot 2 milijona manj skrbi.
Ok. Jaz se, koliko se spomnim, tudi Dominika Švarc-Pipan tudi isto, se govorila, da pa v smislu večino teh stvari so naredili njeni podrejeni, pa so spet prišli določeni menijo, da v bistvu se je pač na koncu krida prevalila na njo. Zdaj, ali menite, da je nekaj resnice do tega v smislu?
Vedno se politiki skuša krivda prevaljivati. Govornost na nekoga, to je naš nacionalni šport. To je neko dejstvo. Vsekakor, kadar imaš takšno konfliktno situacijo, najbolje vse tiste, ki so udeleženi v konfliktu, makni, če hočeš stranki ali pa nekemu subjektu nekaj dobrega, ne pa da se postavi zgolj na eno stran, da se jim že šel skozi par takih bitk tudi v prejšnji stranki, ko se je zadeva postavila proti meni, na eno stran in približno vem, kako ta zadeva zgleda, potem se res braniš. Potem skušaš politično preživeti. Za politično preživeti so druga merila kot bistvo tisto, kar zgleda zgolj lojalnost ali pa nekaj takšnega. So pa stari vzorci, najbolj preprosto je umakniti ministra. Če je res samo to problem, potem to, ja, to pomeni potem, da so krivdo prevali zgolj na nekoga. Če je pa več udeleženih, pa mislim, da je prav, da je tudi več tistih, ki nosijo neko odgovornost. Ampak tisto, kar je na koncu res, vedno bodo odločili organi, to ne morejo stranke same rešiti. In tudi tukaj zagovarjam, a sem tudi zagovarjal zelo preprosto stališče, dokler pač organi ne dokaže krivdo nekomu, tako da je lahko tudi član. Po tistem, ko je dokažel, ne more biti član.
Ok. No, bolj menite, da še to morda. Potem po vsem tem je Dominika Švarc-Pijan tudi odšla iz stranke. Zdaj, menite, da je to dalo morda kakšen udarec tako imenovani levi strani stranke, zato ker sama je tudi v intervju omenila, da če bi bila danes spet od začetka bi šla v levico, tako da je definitivno bolj proti levi, kar se tiče.
Ja, v bistvu zadeva je levi. Ja, pogojno, lahko temu tako rečeš, jaz sem z njo dobro sodeloval na točki, ki je malo taka občutljiva za socialno demokracijo, glede na to, da so ta trenutek španski socialisti najpomembnejši, to so bili Katalonci, samoodločba in podobne stvari, ali pa na drugi strani tudi v onem boju z Gjerkeševo glede zakona o tujcih, se je postavila seveda na mojo stran. Tako da, ja, pri takšnih stvarih sem lahko računal na želnih na njo. So pa seveda mnenja v stranki glede vseh, ki smo prišli deljena. In saj pravim, jaz imam še zdaj prvič priznanje znotraj stranke, da sem njihov, ker drugače ne bi takšen število volili sam.
Ok, vodali še za zadnje vprašanje, torej takoj po koncu kongresa. Mislim, že na dan kongresa je zunanja ministrica Fajon podprla Matjaža Hana in tudi po sami izvolitvi je bilo videno neko olajšanje zdaj, verjetno zato, ker je Golob takrat že rekel, da hoče imeti predsednika vseh strank.
Tega ni v koalicijski pogodbi za začetek.
Aha,
In če ga ni v koalicijski pogodbi, za mene je to Biblija, če je koalicijski pogodbi tako zapisan, imaš se kaj izvoliti, če pa ni. Je to pač želja nekoga odločila, v tem pa je tega, da v vsakem primeru še na evropske volitve bodo pravzaprav ljudje, ki bodo volili. In po naši zakonodaji, v bistvu, da ni nadomestnih volitev, rabi še delati vsaj 6 mesecev v Evropi in mislim, da je to čisto kompatibilno z vodenjem stranke in celo imam dovolj znanja, da vem, da ni možno hkrati voditi zunanje ministrstvo in biti predsednik stranke. Sploh takšne neki v takšnih problemih, kot je socialna demokracija. Tako da si nisem predstavljal, da je bom nadomeščal ali pa da je bom odstavljal. To bi samo pomenilo, da potem stranka spet nima predsednika, ki je bil opolnomočen in bi lahko delal. Je pa res, da je enkrat imela predvsej boljšo izbiro v tej koaliciji, ko je bilo tej stranki ponudila mesto predsednice državnega zbora. To je bilo pa zelo funkcionalno za koalicijo in zelo funkcionalno tudi za moč pogajanj znotraj koalicije. Ker pač to sta dve veji oblasti, izvršna mora priti v parlament in v parlamentu ni nujno, da se zadeve odvijajo točno tako, kot si vlada želi, ampak imajo določena svoja pravila, ker pač predsednik ali pa predsednica konc koncu predstavlja celoten parlament in ne samo opozicijo. Kot smo se navadili, žal pri nas, to pa je marsičem v nasprotju s tistim, kar naša ustava piše.
Okay. Še morda v hipotetični situaciji, da bi Golob zelo vztrajal pri tej svoji volji. Amat, kako bi vi morda vodili zunanje ministrstvo, če bi bili na tej položaji?
Ne, to je nemogoča situacija, glede na to, okay, kaj sem šel. Ne? Ampak moje, v bistvu, jaz vem, da je, če hoče spreminjati zunanjo politiko, jo lahko samo s pomočjo parlamenta spreminjaš. Torej, parlament je tisti, ki je suveren, ki lahko odloči v nekaterih zadevah, in potem, ko je parlament sprejme neko odločitev, si ti kot predsednik ali pa bistvo, ti kot zunanji minister, pa tudi drugi in predsednica države in predsednik vlade dolžan v bistvu sporočati to, kar je parlament odločil, tudi če se s tem ne strinjiš. In na ta del bi jaz zelo rad igral, oziroma tukaj si predstavljam, da je možno imeti bolj načelna stališča, kot jih imamo. Še zlasti si to znam predstavljati v odnosu do Gaze, veliko teže v odnosu do Ukrajine. Čeprav tam nikoli ne pristajam na tezo, da mora Ukrajina zmagati, ker si ne znam predstavljati, kako to naredimo brez tretje svetovne vojne. Medtem, ko si pa znam predstavljati, kako je lahko pomagamo, da ne zgubi. Ker tudi, ko bo enkrat prišlo do pogajanj, je to drugačna pogajalska pozicija kot nekdo, ki je zgubil in se pogaja kot nekdo, ki ni zgubil. Je le bistvena razlika in pač mislim, da se je vedno treba postavljati na stališče mednarodnega prava, to od nas zahteva naša ustava. Ta mirovni del tudi zahteva, ga je pa veliko težje izvršni veji izvesti kot komu drugemu, zato sem enkrat, ko sem govoril o tem, kaj bi bilo, če bi kandidiral za predsednika, to tudi zelo jasno povedal. In je tam se da marsikjerga, ali pa bi lahko pričakovali marsikateri odgovorov, pa ga ne dobimo. Tako da, recimo tudi čisto na taka intermezzo, recimo. Ta mesec, ali prejšnji, moč prejšnji, se je Macron pohvalil, da so končno ustavo upisali s pravicom splava. Mi imamo to 50 let. Kdo lahko to Macronu sporoči? Predsednik vlade, zunanja ministrica ali predsednica države? Ja, predsednica države ne bi mogla povedati, ker je to ta pravi nivo. Mi imamo to že 50 let. Ne izumljate tople vode, dajte se učiti od nas. Ker to je ena od redkih področij, kjer lahko celo iz prejšnjega sistema prenašamo neke stvari, ki jih, bom rekel, normalni del konzervativcev na zahodu jemlje kot sam del. Ker brez njih pa tudi mi evropske zakonodaje ne moramo spreminjati. Tudi recimo tole, kar se je zdaj glede direktive o nasilju nad ženskami zgodilo. To je bilo možno samo na način, da so tudi konzervativke nad Bavarsko, zelo plastični, morali v bistvu na to pristati. Torej jih nujno rabimo za to, če hočemo to takšno stališče v odnosu do držav, ki se pa vedno obnašajo bolj konzervativno, dejansko velja. Ja, izpadu je splav, in v bistvu definicija, ne splav, izpadu je vprašanje posilstva in definicija posilstva kot da, iz te direktive o nasilju nad ženskami, ampak vseeno imamo končno direktivo na tem področju, ki jo drugače ne bi imeli in ki jo jaz ne vidim, da bi v naslednjem mandatu, da bi bila to možna pozicija, glede na to, kaj se nam obeta, zelo težko.
Z Milanom Brglezom se je pogovarjal Rok.
Intervju Radia Študent.